Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 28 fevral juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. O'zbekiston aeroportlarida yo'lovchilarga tegishli kompyuter va uyali telefonlarni tekshirish choralari kuchaytirildi.
Kompyuter fleshkalarini tekshiryapti polnosti.
Nikoh o'qishni monopoliyaga aylantirgan mullalar, O'zbekistonda ayrim mahalliy mullalar diniy idorasidan kelgan qandaydir hujjatni pesh qilib, nikoh o'qish uchun pul talab qilmoqda.
Bitta qog'oz ko'rsatdi mullamiz, 52 ming to'ladim mullaga.
Yerimni hokim olib qo'ydi, dodimni kimga aytay? Navoiylik fermerning erkin mikrofonga aytganlari.
Yerda qo'yib qo'ygan, aka 4 yildan beri orqasi chiqib bo'lmaymiz.
Rostovda matbuot anjumanida gapirgan Ukrainaning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Viktor Yanukovich, meni hech kim ag'dargani yo'q, hayotimga tahdid bo'yicha mamlakatni tark etishga majbur bo'ldim deb aytdi.
Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких.
Peterburgdagi o'zbeklar jamoasi sotilgan chaqaloqqa yangi oila qidirmoqda. Dastur so'ngida islom va musulmonlar va qurultoy eshitirish kutmoqda sizni. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofonimda hamkasbim Mehribon, marhamat Mehribon.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval Ukrainadagi vaziyatga doir xabar bilan boshlaymiz. Demak, ayni paytda Rossiyaning Rostov shahrida Viktor Yanukovich Ukraina prezidentligidan quvilgandan so'ng o'zining ilk matbuot anjumanini o'tkazmoqda. Yanukovich o'zini hanuz legitim prezident sifatida sanashini aytib, hukumatni tepasiga kelgan shaxslarni ekstremistlar deya atadi.
Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть.
Meni hech kim ag'dargani yo'q. Men o'zimga va yaqinlarim hayotiga bo'lgan tahdid tufayli Ukrainani tark etishga majbur bo'ldim, dedi Viktor Yanukovich mana shu anjuman paytida. Demak, ushbu Viktor Yanukovichning matbuot anjumani bilan bog'liq tafsilotlar dastur davomida. Bugun sud qaroriga ko'ra Rossiya muxolifati va yetakchilaridan biri Aleksey Navalniy uy qamog'iga olindi. Moskvaning Basmanniy tuman sudi Navalniyga o'z kvartirasidan tashqariga chiqmaslikni tayinlab, telefon, pochta va internetdan foydalanishni ham taqiqladi. Sudning ushbu qarori Evroshe shirkati bilan bog'liq tergov bois qabul qilingan. 2012 yilda Rossiya Federatsiyasining tergov qo'mitasi aka-uka Oleg va Aleksey Navalniy Valnilar Ifroche shirkatining Rossiya bo'limidan 26 million rubl o'g'irlagani iddaosi bo'yicha tergov surishtiruv boshlagan. Tergovchilar fikricha, aka-uka Navalniylar Ifroche shirkatiga tegishli bo'lgan yuklarning tashilishini sun'iy ravishda oshirilgan narxda amalga oshirgan. Chorshanba kuni tunda Turkmanistonning qo'shni Afg'onistonning Bagdis viloyati bilan chegarasida Taliban jangarilari kamida 3 nafar turkman chegarachisini otib o'ldirdi. Bu haqda xabar qilgan Afg'onistonning Bagdis viloyati gubernatori matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, voqea turkman chegarachilari ikki davlat chegarasida patrullik qilayotgan paytda sodir bo'lgan. Turkmaniston rasmiylari voqeani tasdiqlaganicha yo'q. Taliban harakati ham turkman chegarachilariga qilingan hujum borasida biror izoh bergani yo'q. NATO joriy yilning oxirida harbiylarini Afg'onistondan butkul olib chiqish rejasini tuzishni boshlamoqda. Bu haqda NATO mudofaa vazirlari payshanba kuni Bryusselda o'tgan yig'in davomida ma'lum qilishdi. Tashkilot mudofaa rahbarlariga ko'ra, prezident Hamid Karzayning AQSh bilan ikki tomonlama xavfsizlik kelishuviga qo'l qo'yishdan bosh tortayotgani kelajakda bunday kelishuv imzolanishi ehtimolini pasaytirmoqda. NATO bosh kotibi Andres Fog Rasmussen kerakli qonuniy asoslarsiz NATO harbiylari 2014 yildan so'ng Afg'onistonda qololmasligini bildirdi. Qatar poytaxti Dohada turk restoranida ro'y bergan portlashda kamida 12 kishi halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, payshanba kuni ro'y bergan portlashga gaz baloni sabab bo'lgan. Voqeada kamida 30 kishi turli xil jarohat olgani aytilmoqda. Qatar bosh vaziri Shayx Abdulloh bin Nasir Al-Tani voqea ro'y bergan hududda xavfsizlik choralari ko'rilgani va portlash sabablari o'rganilayotganini bildirdi. Ostona shahrida o'zbek mashinalariga qo'yilgan taqiq bo'yicha bo'lib o'tgan muzokarada O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining iqtisodiy iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo masalalari bo'yicha o'rinbosari Akmal Kamolov va Qozog'iston sanoat va yengil texnologiyalar vazirining birinchi o'rinbosari Albert Rau ishtirok etgan. Bu haqda xabar qilgan Uzdaily uz sayti ma'lumotiga ko'ra, tadbirda Qozog'istonning bir tomonlama tartibda O'zbekiston mashinalari importini to'xtatgani muhokama qilinib, ushbu masalani ijobiy hal qilishda tomonlar o'zaro maqbul yo'lni topishga kelishib olishgan. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi rasmiylari Qozog'istonning O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Nexia va Matiz avtomobillari sotib olishni to'xtatishiga bojxona ittifoqi ning qoidalarining aloqasi yo'qligini bildirgandi. Nukusdagi Igor Savetskiy nomidagi muzeyda Qoraqalpog'iston bojxona xizmati tarafidan ushlab qolingan asoratqa buyumlar namoyish etilmoqda. 20 asr o'rtasiga oid xo'jalik buyumlari deb nomlangan ko'rgazmada shu davrdagi mintaqa aholisi kundalik turmushining o'ziga xosligini namoyish etuvchi tarixiy va madaniy qiymatga ega bo'lgan uy-ro'zg'or buyumlari joy olgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining 5 mart kuni Toshkentda Birlashgan Arab Amirliklari termasiga qarshi o'tkazadigan o'yin uchun chiptalar 28 fevraldan boshlab sotuvga chiqariladi. Chiptalarni uchrashuv bo'lib o'tadigan Bunyodkor stadioni kassalaridan sotib olish mumkin. Biletlar narxi toifasiga qarab 15 ming so'mdan 30 ming so'mgacha bo'lishi aytilmoqda. Murabbiy Mirjalol Qosimov boshchiligidagi O'zbekiston milliy terma jamoasining ilk o'yin oldi mashg'uloti payshanba kuni JAR stadionida o'tkazildi.
Ayni damga qadar olgan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Demak, qarshimizdagi daqiqalarda Rostovda matbuot anjumanida gapirgan Ukrainaning hokimiyatdan ag'darilgan prezident Viktor Yanukovich, meni hech kim ag'dargani yo'q, hayotimga taqdir bo'yicha mamlakatni tark etishga majbur bo'ldim deb aytdi. O'zbekiston aeroportlarida yo'lovchilarga tegishli kompyuter va uyali telefonlar tekshirilmoqda. Nikoh o'qishni monopoliyaga aylantirgan mullalar nikoh o'qish uchun pul talab qilmoqda. Yerimni hokim olib qo'ydi, dodimni kimga aytay deydi navoiylik fermer Erkin mikrofonga. Shuningdek, dastur so'ngida islom va musulmonlar ترشه. Demak, Rostov shahrida, Rossiyaning Rostov shahrida matbuot anjumanida gapirgan Ukrainaning hokimiyatdan ag'darilgan prezident Viktor Yanukovich, meni hech kim ag'dargani yo'q, hayotimga taqdir bo'yicha mamlakatni tark etishga majbur bo'ldim deb aytdi. Eslatamiz, Viktor Yanukovich o'tgan hafta oxirida Ukrainadagi g'ayrialayonlar ortidan mamlakatdan qochib ketgan va o'shandan buyon ilk bor, demak, Rossiya janubidagi Rostov-na-Donu shahrida jurnalistlarga ko'rinish berdi. Matbuot anjumanini kuzatdi aytgan hamkasbim Mehribon hozir studiyada. Mehribon, demak, Yanukovich nima uchun aynan Rossiyani tanlagan, aynan Rostov-na-Donu shahriga qochgan, bu haqda nima dedi matbuot anjumanida?
Endi hurmat, shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, hali matbuot anjumani tugamadi, anjuman davom etyapti. Biz efirga qadar, efir boshlanishiga qadar kuzatganimiz Yanukovichning aytganlariga to'xtalsak, demak, Ukraina prezidentligidan haydalgan, quvilgan, ag'darilgan Viktor Yanukovich ilk bor Rossiyaning Rostov shahrida matbuot anjumani o'tkazdi.
Настало время мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Ukraina.
Men Ukraina kelajagi uchun kurashni davom ettirish niyatida ekanimni aytish fursati yetdi. Men terror va qo'rquv orqali mamlakatni egallash niyatida bo'lganlarga qarshi kurashaman. Men buni jamoatchilik oldida ma'lum qilaman, dedi Viktor Yanukovich o'z matbuot anjumanidagi nutqini boshlashi avvalida. Yanukovich o'zini hanus legitim prezident sifatida sanashini aytib, hukumatni tepasiga kelgan shaxslarni ekstremistlar deya atadi.
Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину.
Men hech kim ag'dargani yo'q. Men o'zimga va yaqinlarim hayotiga bo'lgan tahdid tufayli Ukrainani tark etishga majbur bo'ldim, dedi Yanukovich. Shuningdek, Viktor Yanukovich anjuman chog'ida Kiyevda va boshqa shaharlarda qurollangan shaxslar Kiyev shaharlarini, Ukraina shaharlarini tark etishi shartligini gapirdi. U Ukraina fuqarolari normal hayot bilan ta'minlanishi lozim. Ukrainaning ushbu bo'hrondan chiqishi ancha qiyin bo'lishini ta'kidlab, Yanukovich qurbonlar va ko'rilgan talafatlar uchun ham siyosiy bo'hron sabab ekanini ta'kidladi. Shuningdek, Yanukovich hurmat o'z nutqi davomida mana shu Ukrainada bo'lgan siyosiy bo'hronda G'arbni, aniq shuningdek Amerika Qo'shma Shtatlarini ham aybladi. Jumladan Viktor Yanukovich o'z nutqida shunday dedi: "Bu maydonni rag'batlantirib turgan G'arbning mas'uliyatsiz siyosati mahsuli, lekin Ukraina kuchli davlat, biz albatta vaziyatdan chiqib ketamiz", dedi Yanukovich. Shuningdek, u Ukrainada umummilliy referendum o'tkazishni taklif qildi va vaziyatdan qutulish uchun referendumni iloji boricha tezroq o'tkazishni taklif qildi. Endi Kiyevda siyosiy o'zgarishlar davom etmoqda. Yanukovich hukumatiga qarshi chiqqan muxolifat liderlaridan biri Arseniy Yatsenyuk yangi hukumatga bosh vazir etib tayinlandi. Yatsenyukning aytishicha, Yanukovich prezidentligi davrida 70 milliard dollar Ukraina moliyaviy tizimidan ofshor hududlarga olib chiqilgan va 37 milliard dollarlik qarz nimalarga sarflangani noaniq qolmoqda. Mana shu Rostovda o'tayotgan anjuman payti jurnalistlar Ukraina g'aznasining bo'shab qolgani va mamlakatning butun boyligi Yanukovich va uning hamtovoqlari tomonidan o'marilgani borasida jurnalistlardan biri savol berdi, lekin Viktor Yanukovich ushbu savolni javobsiz qoldirdi. Endi albatta hozir Ukraina mana shu Rostovda bo'layotgan anjuman davom etyapti. Biz albatta tafsilotlarni saytimiz orqali va keyingi dasturlarimiz orqali o'rganamiz, lekin shu o'rinda Qrimdagi vaziyatga ozgina to'xtalib o'tsak, Ozodlik radiosining Ukraina xizmati ma'lumotiga ko'ra, samolyotda tashlangan Rossiya qurolli kuchlarining maxsus xizmati harbiylari Simferopol aeroportini qamal qilgan. Qrim axborot agentligining Simferopol aeroporti xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar qilishicha, aeroport xodimlari ichkarida yo'lovchilarni qo'riqlayapti, bino tashqarisida esa qurollangan harbiylar egallagan. Xabarlarga ko'ra, Rossiya Qora dengiz flotining harbiy kemalari Svistopol yaqiniga joylashib, Ukraina davlat chegara xizmati kemalarining harakatlanishiga imkon bermayapti. Internetda bugun paydo bo'lgan videolarda 10 Rossiyaga qarashli vertolyot Sevastopolning Belbek aeroporti tomon uchayotgani tasvirlangan. Ukraina ichki ishlar vazirini vaqtincha bajaruvchi Arsen Avakovga ko'ra, aeroport noma'lum harbiylar tomonidan ishg'ol qilingan. Sal avvalroq Qora dengiz floti Belbek aeroportining qamal qilinishiga aloqasi yo'qligini bildirgan edi. Demak, Ukrainadagi vaziyatga doir tafsilotlar albatta saytimizda.
Rahmat, Mehribon. Ayni paytda Ukrainani yangi rahbariyati Rossiyadan Viktor Yanukovichni topshirishni talab qilmoqda va shuningdek Ukrainani yangi rahbariyati Rossiyani qurolli bosqinda ham ayblamoqdalar. Bu haqdagi tafsilotlarga keyingi eshitirishimizda batafsilroq to'xtalamiz. Hozir esa O'zbekistonga oid tafsilotlar. O'zbekiston aeroport portlarda yo'lovchilarga tegishli kompyuter va mobil telefonlarni tekshirish choralari kuchaytirilgani aytilmoqda. Rossiyadagi mehnat muhojirlari ozodlikka yetkazgan bu xabarni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi ozodlik manbasi tasdiqladi. Uning aytishicha, mamlakatning xalqaro maqomga ega aeroportlarida xorijdan kelayotgan va xorijga jo'nab ketayotgan yo'lovchilar shaxsiy tekshiruvdan o'tkazilib, yuklari tinitilmoqda. Boshqa tafsilotlarni endi hamkasbimiz Farruh Yusufidan eshitamiz.
Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar Toshkent aeroportida yo'lovchilarga tegishli mobil telefon, kompyuter va flesh-kartalardan taqiqlangan materiallarni qidirish jarayoni haddan ortiq murakkablashtirib yuborilganini aytishmoqda. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Abdullo yaqinda ukasini uyiga jo'natib yuborgani, Toshkent aeroportida yo'lovchilar bir necha soat davomida tekshiruvdan o'tkazilganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Yaqinda 25-da ketdi, vot aytayapti odam, qadir yana apparat chiqargan, vot mana boshiga tutib ko'radi, kompyuter fleshkalarni tekshiryapti polnosti, kompyuteringizni ochaman deb murojaat qiladi polnosti.
Abdullaning aytishicha, yo'lovchilar yonidan chiqqan flesh karta yoki mobil telefonlarda diniy mavzudagi materiallar yoki pornografiyadan tashqari kompyuterlari maxsus xonaga olib kirilib, mustaqil axborot agentliklari, xususan Ozodlik radiosi saytiga kirilganmi yo'qmi tekshirilyapti.
Olib kirib ketadi, olib kirib ketadi. Fleshkani ham olib kirib ketib, tekshirib, kompyuterni endi o'zini nimasi tekshiradi-yu uni pamyatini. Qayerga kirgansiz, nima ozodlik radiosiga kirgan bo'lsang ham shunaqa deyishyapti, shunaqa qattiq qo'rqitishyapti-da. Ozodlik radioga kirgan bo'lsang, masalan, bizlar ham ozodlikda yangilik o'qiymiz, yangilik. Men o'zim kiraman, pastdan ozodlik radiosiga kirib, yangilik xabardor bo'lib turaman. Nima endi o'zing erkin bo'lib turib bir o'qib bilmasang bir narsani o'qib bir
birortasida biror narsa chiqib qolsa masalan ozodlikka kirganimi yoki boshqa biror zapis chiqib qolsa nima qilyapti? O'sha yerda ushlab qoladimi, nima qiladi uni?
Endi ushlaydi, endi shu nima endi tergov bo'limiga chaqirtiradi, unaqa-bunaqa. Nimaga kirding, nima uchun?
Dedi Abdulla. O'zbekistonda xalqaro maqomga ega bo'lgan aeroportlarda elektron axborot tashuvchi moslamalarini tekshirish kuchaytirilganini Ozodlikning Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbasi ham tasdiqladi. Mamlakatning xalqaro aeroportlaridan biridagi MXX bo'limi mulozimining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ham xorijdan kelayotgan, ham xorijga jo'nab ketayotgan yo'lovchilarning mobil telefonlari, kompyuter va flash kartalarini sinchkovlik bilan tekshirish to'g'risida MXX rahbariyatidan topshiriq berilgan. Bizda asosan mamlakatga Rossiyadan kirib kelayotgan yo'lovchilar tekshirilmoqda, lekin jo'nab ketayotganlarning yuklari ham o'zlari ham tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Rossiyadan kelayotgan yo'lovchilarni tekshirishga 2-3 kishi qo'yiladi. Asosan diniy mavzudagi materiallarni aniqlash bo'yicha ish olib borilyapti, deydi MXX xodimi. Uning yana aytishicha, topilgan materiallarning mazmuniga qarab qonunbuzarlarga nisbatan choralar ko'rilmoqda. Ko'pincha yonlarida taqiqlangan materiallar chiqqan yo'lovchilarga ma'muriy javobgarlik ko'rilyapti. Lekin jinoiy javobgarlikka tortilayotganlar ham bor. Masalan, keyingi 3 oy ichida bir necha shunday holat bo'ldi. Hozir Tohir Yo'ldoshning va'zlari yoki Jundulloh materiallari, ya'ni O'zbekiston Islomiy harakati targ'ibot bo'limiga doir materiallar tez-tez chiqyapti. Bir marta hatto Rossiyaga ketayotgan yo'lovchi telefonidan audio yozib chiqdi va uni reisdan tushirib qoldik. Bunday hollarda yo'lovchi aeroportga maxsus biriktirilgan jinoyat qidiruv bo'limi xodimi tomonidan hibsga olinadi, dedi MXX xodima.
Esadamiz, ozodlik to'lqinlaridasiz va yana Rostov-na-Donu shahriga qaytamiz. Rostov-na-Donu shahrida hozir Ukrainaning hokimiyatidan ag'darilgan prezident Viktor Yanukovich jurnalistlarga matbuot anjumani bermoqda. Eslatamiz, matbuot anjumani avvalida janob Yanukovich meni hech kim ag'dargani yo'q, hayotimga tahdid bo'yiz, mamlakatni tark etishga majbur bo'ldim, deya aytgan edi. Hozir jonli efirda Rostov-na-Donuga bog'lanamiz.
Поэтому это всё пустой звон. Так, коллеги, давайте сейчас руки опустим. Спасибо. Опустили все руки. Давайте успокоимся. Мы прослушали политические вопросы, мы разобрались с собственностью, мы даже про поди все выяснили. Поэтому, пожалуйста, дадим Виктору Федоровичу слово для заключения нашей пресс-конференции. Виктор Федорович, пожалуйста. Я в заключение хотел бы обратиться к тем, кто, так сказать, называет сейчас себя законной властью в Украине. Я хотел еще раз, в очередной раз сказать, опомнитесь и прекратите эти бесчинства. Будете за это нести ответственность. Уже сейчас конец ясен. Никогда народ Украины не согласится с вами вместе жить в такой стране. Поэтому я хочу сказать, уйдите и не допускайте еще большего беззакония и горя украинскому народу. И одновременно хочу обратиться ко всему народу Украины. Первое. Первое. Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал и страдает. Второе. Я все, что смогу сделать, я буду делать до конца своей жизни, чтобы быть с народом Украины. Не с подонками с этими. С националистами и бендеровцами, а с народом Украины. Для меня всегда были дороги и будут дороги жизни тех людей, которые ушли. Если бы я сейчас был в Украине, я поклонился бы каждому. И встретился бы с каждой семьей, независимо кто где стоял, по какую, как говорят, сторону баррикад. И уверен в том, что для нынешней власти сейчас не существует украинский народ. Они его не считают. Они считают, что это щепки. Но правда обязательно придет, и она восторжествует. Спасибо.
Спасибо, коллеги.
Demak, Rostov na Donuda hozir matbuot anjumani nihoyasiga yetdi. Matbuot anjumani kuzatgan hamkasbim Alisher Siddiq hozir studiyada. Alisher, mana juda bir nima deydi? Savollar juda ko'p bo'ldi. Jurnalistlar chanqoq, savol berishga, savol ko'proq javob olishga harakat qilishdi. Endi javoblar qanchalik? Mana so'nggi chiqishida Yanukovichning javoblari
Manimcha Yanukovichni javoblarini ancha ko'pchilik tahlilchilar ancha kutilgan bayonotlar berdi deb aytildi. Asosiy bayonotlariga albatta javobni eshitmadik. Mana Do'sh telekanalining savoli, siz Gaaga tribunaliga tortilasiz.
Shvetsariyadagi moliyaviy hisoblari.
Tribunaliga tortilsangiz nima bo'ladi? Ya'ni shunga munosabatingiz qanday? Putin sizni tan oladimi legitim hokim sifatida degan savollar javobsiz qoldi. Misol Gaaga tribunali borasida Yanukovich aytdiki, hali sud bo'lsin, hali ekspertlar qilsin. Xullas, biz qon to'kilishiga mutlaqo o'zini mas'ul emasligini va bu qanaqadir uchinchi kuchlar tomonidan tayyorlangan ssenariy asosida Ukrainada bu bunday ishlar bo'lganligini ta'kidlab o'tdi va mana so'nggi so'z berildi. Mana o'zingiz ham eshitdingiz, rus tilida albatta ko'pchilik rus tilini tushunganlar tushungan. Endi qisqacha shuni aytib beradigan bo'lsak, Yanukovich, demak, joriy Yanukovich fikricha o'zini joriy legitim hukumat hisoblayotgan odamlarga murojaat qilib, ketinglar, axir javob berasizlar bugungi qilayotgan demak ishlar uchun hali o'zingizlar javob berasizlar va o'z xalqidan uzr so'radi Yanukovich. Bu ham kutilgan edi. Uzr so'radiki, jabr ko'rganlardan uzr so'rayman va jabr ko'rayotganlardan uzr so'rayman va qo'limdan kelgan ishni qilaman, oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman, lekin bu muttaham millatchi banderovchilar bilan albatta bundan mustasno. Umuman agar imkoniyatim bo'lsa har bir oila a'zolari bilan uchrashgan bo'lar edim. Har bittasini, ya'ni shaxsan o'zim demak kechirim so'ragan bo'lar edim degan gap bilan umuman menimcha matbuot anjumani tugatdi.
Ayni paytda Alisher, Ukrainaning yangi rahbariyati Yanukovichni Ukrainada ataylab uyushtirilgan qotillikda ayblab, uni Rossiya hukumatidan topshirishni talab qilmoqda va bugun Ukrainaning yangi prokurori bu yuzadan Rossiyaga so'rovnoma kiritilganini tasdiqladi. Demak, mana yo'qolganidan bir hafta o'tib, Ukrainani ag'darilgan prezident Viktor Yanukovich bugun Rossiya janubidagi Rostov-na-Donu shahrida jurnalistlar uchun matbuot anjumani berdi. Voqealarni kuzatishda davom etamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklarga ko'ra, ayrim mahalliy mullalar respublika diniy idorasidan kelgan qandaydir hujjat borligini iddao qilib, nikoh o'qish uchun 50 mingdan 100 ming so'mga qadar pul talab qilmoqda. Ozodlik bog'langan O'zbekiston musulmonlar idorasi mutasaddisi bunday hujjat yo'qligi va nikoh uchun beriladigan haq ixtiyoriy belgilanishini bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur.
Surxondaryolik Baxtiyor bundan 2 oy muqaddam uylangan. Rasmiy nikohdan o'tish uchun olinadigan har xil qog'ozlar va ularga ketgan pullar bir tomon bo'ldi-yu, domlaning ta'magirligi bir bo'ldi. Tashnoboddagi sanoqli litsenziyali domlalardan ekanini ruv kach qilgan bizning mulla shuncha pul berasan deb turib oldi, deydi bundan og'ringanini yashirmagan surxonlik kuyov.
Bitta qog'oz ko'rsatdi mullamiz, 52 ming to'ladim mullaga. Uyga chaqirdi. Mulla aytib, masjidga 52 ming berasan dedi. Sizga bir qog'oz bor mulloni. 104 ming berdim. 52 ming o'ziga, 52 ming masjidga dedi. Hech nima bermadi. Talab qilibdi, talab qilasan, berasan deyapti. Hamma dastliklari ham majbur, qishloqda eng katta mulyosi. Hamma bir xil narx, 1.4 million oldi. Yaqinga chiqqan qonunni menga aytdi. Yuqoridan kelgan deydi, dinning qarzlaridan kelgan deydi, O'zbekistonda. Ha, 1.4 million ekan.
Deydi ozodlikka sim qoqqan sariosiyolik yigit. O'ral aka Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanidan. O'tgan yil kelin olgan bu suhbatdoshga ko'ra, mahalliy mullalarning oldindan belgilangan preis kuranti borligi ko'pchilik uchun yangilik emas.
Bizda belgilangan narxi bor. Bizning imomimiz bor, bitta jamoa xo'jaligida bitta kishi o'qiydi. Boshqa agar o'qisa, ishtirofi bor katta. Qo'ymaydi. Shuncha deydi. Son to'laysiz tamom. Men o'tgan yil kelin olganimda 50 ming so'm berdim. Masalan, oyxonani berdim tamom.
Deydi Jarqo'rg'onlik O'ral aka. O'zbekistonda islomiy nikoh o'qitish uchun rasmiy idoralar tomonidan belgilangan aniq preis kurant, ya'ni narxlar ro'yxati bormi degan savolga oydinlik kiritish maqsadida Ozodlik muxbiri O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansurga murojaat qildi. Diniy mutasaddi mahalliy imomlar xalqqa ro'yxatga chiqilayotgan qonun va hujjatning O'zbekistonda yo'qligini ta'kidladi.
Yo'q, unaqa qonun ham yo'q, unaqa ko'rsatma ham yo'q. Bu ixtiyoriy narsa. Bunaqa holga duch kelayotganlar Toshkentga diniy idoraga shikoyat yozishsin. Vaqtida javob qilinadi. Nikoh narxi hech qayerda belgilab qo'yilmagan, mana buncha bersin deb. Bu xayriyalar ixtiyoriy hisoblanadi. Menga buncha berasan degan domla noto'g'ri gapirgan bo'ladi. Uning chorasini ko'rish kerak bo'ladi. Agar biz bilsak shundaylarni, ularga albatta chora ko'riladi. Birorta domlaning buncha pul ber deyishga haqqi yo'q.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansur ovozini yozib olmaslik sharti bilan. Islomiy mutasaddiga ko'ra O'zbekistonning har tumanida kamida 10 ta masjid bor va bu masjid imomlari hamda ular noiblari nikoh o'qishga haqli. Maxsus litsenziyasi bo'lmaganlarning esa nikoh o'qishga ruxsati yo'q. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiysi hatto rasman nikoh o'qishga haqli deb topilgan mullalar saviyasi ham ba'zan talabga javob bermasligini ta'kidladi.
Litsenziyasi borlarni ham imtihon qilib ko'rdik. O'shalar ham nikoh o'qishni yaxshi bilmas ekan. Hammasini to'plab qayta o'rgatdik biz. Endi litsenziyasi yo'qlar umuman teskari nikoh o'qishlari mumkin. Hozir bitta rayonda 10-15 ta masjid bor. Har bir masjid imomiga nikoh o'qishga, diniy marosimlarni o'tkazishga ruxsat berilgan. Litsenziya degani madrasani bitirib olgan diplomdir aslida.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansur.
Ozodlik to'lqinlarida siz so'nggi soat xabarlari. Rossiyaning Rostov shahrida Viktor Yanukovich Ukraina prezidentligidan quvilganidan so'ng o'zining ilk matbuot anjumanini o'tkazdi. Yanukovich o'zini hanuz legitim prezident ekanini aytib, Ukraina hukumati tepasiga kelgan shaxslarni ekstremistlar deya atadi. Ayni paytda Rus birligi partiyasi lideri Aksyonov Qrim bosh vaziri bo'ldi. Rus muxolifatchisi Navalniy uy qamog'iga olingan. Ostonada o'zbek mashinalarga qo'yilgan taqiq bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tmoqda. Dasturimiz davom etadi va navbatdagi xabarimiz Rossiyadan. Rossiya Sankt-Peterburg shahridagi o'zbeklar jamoasi o'zbekistonlik onasi va buvisi tomonidan 80 ming rublga pullangan 10 kunlik chaqaloqqa yangi oila qidirmoqda. Ayni paytda diaspora faollari chaqaloqning onasi bilan buvisi politsiya xodimlari nayrangining qurboni bo'lganini iddao qilib, ularni o'z himoyasiga olganini ma'lum qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Sankt-Peterburgda joylashgan yoshlar butun Rossiya harakati o'tgan hafta onasi va buvisi tomonidan 80 ming rublga pullangan chaqaloqni o'z tarbiyasiga olmoqchi bo'lgan o'zbek oilasini qidirmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan harakat rahbari Maqsud Abjoborov go'dakni yaxshi oilaga topshirishga ko'maklashishini bildirdi.
Biz o'zbeklar urush vaqtida 1 million 2 million bolalarni olgan. Masala bilan shartdagi shu bizlar o'zi bunaqa odam bo'lganki yangi o'zbeklar shu bolalarni tashishga mumkin sotishga ham va u narsani ko'rsatish uchun odamlarga biz aytyapmiz men olar edim menga bermaydi потому что meni birinchi grajdansam boshqa davlatniki ikkinchisi o'zimni xotinim yo'q aytadi sizni xotiningiz yo'q buningiz yo'q keyin dardisar bo'lsa deb aytdim biz aytyapmiz ki odamlar yordam beringlar moshki bola kerak bu kerak chen bularga ovqat berish uchun biz olamiz buni, ko'rsatamiz shu mana o'zbeklar o'zini bolasilar hech qachon tashlamaydi hech qaydada.
Dedi Maqsud Abjoborov. Harakat boshlig'ining so'zlariga ko'ra, bola nafaqat Rossiya fuqarolari, balki boshqa mamlakat vakillari tomonidan ham asrab olinishi mumkin. Yoshlar jamiyati zaruriy barcha hujjatlarni rasmiylashtirishga ko'maklashish va ayrim moddiy sarf xarajatlarini o'z zimmasiga olishini bildirdi.
To'liq yordam qilib beramiz. O'zimiz dokumentlarni qilib, hammasini qilib olib beramiz. Kvartira pulini, yo'l pulini ham beramiz. To'p kelsa, dash yo'l pulini beramiz. Bu keyin o'tir yo'q, tam 1 oy, 2 oy mi? Hamma dokumentlar qilib olib ketasan bo'ladi deb. Bu dars 3 kilo 200 gram vis. A rost 54 sm. Такой симпатичный ребёнок, мальчик.
Dedi Yoshlar butun Rossiya harakati rahbari. Maqsud Abjaborov uning taklifiga qiziqib qolgan yurtdoshlarni quyidagi raqam bo'yicha qo'ng'iroq qilishlarini so'radi. 8-960-255-81-64. 24-fevral kuni Ozodlik Sankt-Peterburgda o'z nabirasini 80 ming rublga sotayotgan o'zbekistonlik Rohila Yusupova qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 18-fevralida Sankt-Peterburg shahridagi tug'ruqxonalardan birida o'g'il ko'rgan 24 yoshli o'zbekistonlik Maftuna Yusupova boladan shu tariqa xalos bo'lishni istagani taxmin qilinmoqda. Ayni paytda yoshlar jamiyati rahbari Maqsud Abjaborov ona-bola Yusupovalar politsiyaning nayrangiga uchib maxsus tuzoqqa tushganini iddao qiladi.
Ребёнка их провоцировали на продажу. Когда они сами искали, их провоцировали на продажу.
Болани полиция ўзи сотишга провокация қилган. Болани туғиши биланоқ туғриқхона врачи унга болани яхши оилага бериб юбориш имконияти бор дебди. Bular esa provokatsiyaga uchib qo'lga tushdi. Men bir narsani aytib o'tishim kerak. Bular ko'pchilik tasavvur qilgandek razillar emas. Shunchaki qiyin ahvolga tushib qolgan va boshini yo'qotib qo'ygan bechora ayollar, dedi Abjaborov. Suhbatdosh hozirda tergov izolyatorida qolayotgan ona-bola Yusupovalar bilan shaxsan uchrashgani va ular bu gaplarni tasdiqlaganini ma'lum qildi. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Abjaborovning mazkur iddaosi mahkama jarayonida oydinlashishini ta'kidladi. Abjaborov yoshlar butun Rossiya harakati tergov ostida qolayotgan Yusupova himoyasini o'z zimmasiga olganini aytmoqda.
Нам показали, что наш узбекский гад, понимаете? Все журналисты показали гад.
Hozir mahalliy axborot vositalari bizning opa-singillarimizni razil va yaramas odamlardek ko'rsatishga urinishmoqda. Bilmadim ularga bu nima uchun kerak, ammo ular provokatsiya qilinganini hech kim gapirmayapti. Maftunaga bola vrachlar oilasiga beriladi deyishgan. Hujjatlar barchasi to'g'rilanishi aytilgan. Ustiga ustak pul ham berishni va'da qilishgan. Politsiya xodimlari undan bolani olib chiqib berishni so'ragan. U bolani topshirib pulni olgan paytda qo'lga olingan, dedi yoshlar harakati rahbari. Abjaborov politsiyachilar bilan suhbatdan aslida hech qanday g'azablangan qo'shni ayol bo'lmagan. Yusupovlar ustidan ariza shu yerda fohishalik uchun qo'lga tushgan o'zbekistonlik ayol tomonidan yozilganini aniqlaganini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyaning Kaliningrad shahrida O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan yana bir o'zbek muhojir yo'qolib qolgani aytilmoqda. 33 yoshli Jalolboyev Latif himoyachilar bu yigit O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Inson huquqlari himoyachisi Bahrom Hamroyev Latifning yana ikki akasi ayni ayblovlar bilan Rossiya izolyatorida yotganini ma'lum qildi. Huquq faoli bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
28-chi kuni ertalab Kaliningradning Gvardeyskiy tumanidagi 7-sonli axloqni tuzatish koloniyasidan ozodlikka chiqqan 1981-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik Jalolboyev Latif Tursunovich o'g'irlab ketildi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Memorial Inson Haqlari Markazi faoli Bahrom Hamroyev Latif noma'lum shaxslar tomonidan mashinaga solib olib ketilganini aniqlaganini aytdi.
Bun hozir men Kaliningrad oblastini Gvardeyskiy shahrida o'sha 7-chi koloniyada bugun sahar soat 7-da uni ozod qilishgan va bu 28 fevralning 7 sahar 7-sida ozod qilishgan va turmani eshigining tagidan kimlardir uni majburan mashinaga mindirib olib ketishgan. Menga telefon qildi o'zi. O'zi telefon qilib, "Aka, meni o'g'irlab ketishadi, tezroq faqat keling. Bu soat 11:00 o'zi asli meni qo'yib berish kerak. Bugun 7:00, 6:00 hech kim hech qachon qo'yib berishmagan. 7:00 olib chiqib ketishadi majburan" deganda, men aytdim, "Men samolyotda 9:15 men Kaliningradda aeroportda bo'laman" deb aytdim. Imkon boricha shuni vaqtingizni cho'zishga harakat qiling dedim, hech imkoni bo'lmayaptaki, olib ketyapti mana o'zi dedi. Lekin mana endi haqiqatdan guvohi bo'ldim. Chunki bola yo'q.
Dedi Bahrom Hamroyev. Huquq faoli Latif olib ketilayotganiga shu qamoqxonada jazo o'tayotgan boshqa bir shaxs guvoh bo'lganini aniqlagan. Bahrom Hamroyev, Latif va uning yana ikki ukasi, 32 yoshli Jalilboyev olim va 29 yoshli Jalilboyev hakimlar O'zbekistonda qidiruvda ekanini gapiradi.
Ikki aka-uka Jalilboyev olim bilan yana birisi, ular o'sha posyolka Severinda deportatsionni sentrda. Chunki ular 4-chi sezonda o'tirgan edi, ularning bir yana bir do'sti o'zini osib o'ldirgan edi. Esizda bo'lsa agar Ozodlik radiosi buni haqida keng ma'lumot bergan edi. Bu shular hammasi bir yerda ishlashgan. Kaliningradda qurilishda ishlashgan. Buni O'zbekiston hukumati maxfiy xizmat xodimlari olib keta olmagan edi. Biz buni to'xtatgan edik.
Deydi 2 yildan beri aka-uka Jalolboyevlar memorial himoya asosida ekanini gapirgan huquq faoli Bahrom Hamroyev. Suhbatdoshga ko'ra, Jalolboyev Latif 2012-yilning o'rtalarida o'z yurtdoshlari bergan qalbaki pul bilan do'kondan xarid qilayotganda qo'lga tushgan va 2 yillik qamoqqa mahkum etilgan. Aniqlanishicha, Jalolboyevlar xalqaro terrorizm va ekstremistik tashkilotlarga aloqasi borlikda ayblanmoqda. Huquq himoyachisi odam o'g'irlanishi yuzasidan mahalliy huquq tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilgani va Latif Jalolboyev politsiya tomonidan qidirilayotganini bildirdi.
O'zbekiston maxsus xizmatlari umuman Rossiya maxsus xizmatlarini ham aldashga o'tgan. Hatto o'g'irlangan odamlarni yana o'sha vazirashenni rodini yana vatanga qaytish qog'ozi beriladi. Posolstvo xodimlari uni berishi kerak. O'sha sertifikatlar bularni qo'llarida bor. Har bir o'g'irlab ketiladigan insonni uchun tayyor sertifikatlar bor. Shu sertifikatlar orqali bularni olib ketadi. Ya'ni noqonuniy yo'llar bilan. Hozir endi Latif va Olimboy, shu Jalolboyevlarni hammasi bugun ular ya'ni qo'shqinlik maqomini olishga erishish harakatida. Arizalar qabul qilindi va buni to'xtatishga barcha chora tadbirlarni ko'ramiz degan prokuror ham politsiya xodimlari ham va'da berishdi.
Dedi hodisa tafsilotlarini Kaliningraddan turib o'rganayotgan Memorial Inson Haqlari Markazi faoli Bahrom Hamroyev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Inson huquq faollari ko'pgina hollarda Rossiyada ko'plab o'zbek muhojirlari yo'qolib qolayotganini borasida xavotir bildirishadi va ko'pgina hollarda O'zbekistonda ekstremizmda ayblanib qidirilayotgan bu shaxslar o'zbek qamoqxonalarida daragi chiqishi kuzatiladi. Dasturimiz davom etadi va navbat endi erkin mikrofon eshittirishiga.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Yerimni hokim olib qo'ydi, dodimni kimga aytay, deydi Navoiylik fermer Ne'matullo aka.
Mana 3-4 yildan beri yerga olib qo'ygan chopachop hammaga hokim buyursa ham aytgandi qilmaydi, vazir buyursa ham aytgandi qilmaydi, prokurorlarni ham tanimaydi. 15 yerimiz bor, topzor, bunimiz kamol odammiz, bola chaqamiz bilan mana yerni ochib toshini terib toza qilib ketdik. Mana toshni yetishtirib hosil yetkirgan birini olib qo'yadi, odam olib qo'yib o'tiribdi, qiynalyapti bizni.
Ha, yeringizni kim olib qo'ydi? Yeringizni kim oldi?
Amerika Qahhorov olib qo'ydi. Erkin Qahhorov boshchiligida. Ruxsam Odilov, Erkin Qahhorov, Shoniyoz Ochilov.
U yerda siz nima asosida dehqonchilik qilgansiz?
O'zim bog'darchilik fermer xo'jaligida. O'n gektar, 14 gektar 700 yer olib qo'ydi. Ey, juda kamolchilik shu olmayapsiz, yaqa boramiz ham bo'lmaydi, yaqa boramiz ham bo'lmaydi. Oxiri sizga ularga majbur bo'lib chiqib, mana sizlarni yordamingiz kerakdi degan sabab bilan oldik aka. Aka, biroz yordam bering.
Xo'p, endi nima bordingizmi hokimiyatga, ular nima deyishdi sizga?
Hokimiyatlar ham hokimiyat ber degan bilan ularga mana puli ko'p, bizlarni ishni qayga bormaydi, bilan yo'qtirishdi. Sudni ham, prokurorni ham, hokimni ham. Vazirni ham aytganini qilmaydi bular. Boshqani ham. Barida qo'shsa-qo'shsa moshin 1000 gektar yeri bor ularda. Hozir xuddi o'zini otasi berib qo'ygandek.
Hozir sizda yer bormi? Yer berilganmi sizga?
Yerda qolib qo'ygan. Aka, 4 yildan beri orqasidan chiqib bo'lolmaymiz. 99-chi yilda. Bular keldida aytdi, yerda optimallashtiramiz dedi. Bu seni 10 yaşta yerinde de kişi azı kıladı. Lekin prezidentin kararı var. Tokyorlar optimallaşmaydı. Fakat ikiledigen paxta galla optimallaşadı dediler. Şimdi karamay bunlar birden bizlerin yerine tortu okuydaki.
O yerde siz ne yekerdiniz?
O yerde tok yekemiz almasını kiye. Başka hiç şuna gitmeyemiz. Tok yekemiz tok. Üçümden başka bırmamız yok.
Ha, fakat tok. Ne madde polıştı sizden yine bunu? Ne madde esas kilitirişti?
Derya açadı, sığar dedi. Bunu sağlığını söylemişsen yer menike yerden çık dedi. Bu yerde ne satı alacağım ben dedi.
Siz yer menike şu hakkınızı talep kılıp bir an bir idarelerge müracaat ettiniz mi?
Ha, derlerge bağırdık. Hamma hakimlerge bağırıp çıktık. Bizlerge kadar can basmaydı fakat kahardlarge kadar can basmaydı. Ularda pulu kıyıp biz kambakalda pulu yok.
Navoiylik fermer Ne'matulloh akaga eslatamiz, erkin mikrofonga aytilayotgan bu gaplar tinglovchilarni shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Dasturimiz davom etadi va navbatdagi lavha Afg'onistondan. Afg'on hukumati mahalliy tadbirkorlarni Markaziy Osiyo davlatlaridagi shirkatlar bilan hamkorlikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Afg'onistonning savdogarlik va sanoat vazirligi mamlakat tijorati va tranziti qo'shni Eron va Pokiston bilan chegaralanib qolmasligi uchun afg'on savdogarlari Markaziy Osiyo orqali Yevropa bozorlariga yo'l topishlari lozimligini ta'kidladi. Ushbu vazirlik mas'ullari Afg'onistonni faqat Eron va Pokiston tranzitiga bog'lanib qolishi mamlakat uchun manfaat olib kelmasligini aytadilar. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Musofir Qo'qandi Ozodlik radiosi bilan o'tkazgan suhbatida qo'shni mamlakatlar, ayniqsa Pokistonning Afg'oniston orqali Markaziy Osiyo bozorlariga yo'l topish niyati borligini bildirdi. Qo'qandi Afg'onistonni Markaziy Osiyo, ayniqsa Qora dengiz orqali Yevropa bozorlariga chiqishi uchun Turkmaniston, Ozarbayjon, Gruziya bilan muzokaralar boshlangani borasida xabar berdi. Afg'oniston o'z tijorati ravnaqi uchun Markaziy Osiyo tranzitidan foydalanish borasida bahslar davom etadigan shu kecha kunlarda o'tgan bir yil davomida Pokistonning Karachi porti orqali Afg'onistonga import etiladigan tijoriy tovarlar mizoni 40% kamaygani haqida xabar berildi. Kuni kecha Afg'oniston va Pokistonning qo'shma iqtisodiy komissiyasi poytaxt Kobulda o'tkazgan yig'inida ikki qo'shni mamlakatlararo tijoriy hamkorliklar mizoni 3 yilgacha 50% oshirilishini ma'lum qilgan edi. Afg'oniston moliya vaziri Hazrat Umar Zohilvol mamlakat savdogarlari Pokiston va Erondan alova Markaziy Osiyo tranzitidan ham unumli foydalanishlari zarur deydi. Afg'onistonlik savdogarlar so'nggi yillar davomida Eron va Pokiston orqali tijoriy faoliyatlari turli mushkullarga ro'para bo'lib kelganini aytadilar. Afg'oniston savdo palatasi mulozimlaridan Xonjon Alukuzay bu haqda mana bularni tilga oldi. Pokistonning Karachi portida biz jiddiy muammolarga yuzma-yuz bo'lganimiz bois mazkur port orqali eksport va importimizni to'xtatishga majbur bo'ldik. Hozirgi kunda aksariyat savdogarlarimiz o'z tijoriy faoliyatlarini Eronning Bandar Abbos va Chobahor portlari hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari orqali amalga oshiradilar.
Chobahor va Bandar Abbos va Azasiya
Afg'onistonlik iqtisodshunos Toj Muhammad Akbar mamlakatni iqtisodiy rivoji uchun Markaziy Osiyo tranziti orqali Yevropa bozorlariga yo'l topishi o'ta zarur deydi. Aytilishicha Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan qo'shni O'zbekistonaro iqtisodiy va tijoriy aloqalar kutilgan darajada rivojlanmagan. Afg'on iqtisodshunoslar fikricha, Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan Afg'onistonaro iqtisodiy hamkorliklar mustahkamlanishi mintaqa iqtisodiy rivoji olib keladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aslinchi bugungi dasturimizda ko'tarilgan mavzular xususida siz ham fikr bildiring. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org ozodlik radiosi bilan har qachon Skype orqali ham bog'laning. Ozod ovoz plus ozod Skype.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilib berganmi? Yo'q, yo'q bo'ldi endi.
Ali tayyor bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ularda-chi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chetelda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chetelni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz 3w.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr-mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod to'lqinlaridasiz va navbat endi islom va musulmonlar eshitirishiga har galgidek ushbu eshitirishni ham kasbim Barno Anvar taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida e'tiboringizni Ozodlik tahririyatiga o'zbekistonlik bir musulmon ayoldan kelib tushgan murojaatga qaratmoqchimiz. Bu ayol ayni paytda Yevropada Chexiya Respublikasida istiqomat qilayotgan nodavlat tashkiloti faollaridan biri Zulfiya Xudoybergenovadir. Chexiyadagi 20 ga yaqin nodavlat tashkilotni birlashtirgan nodavlat tashkilotlar konsortsiyumi Mamlakat parlamentida Yevropada islomiylashuv muammolariga bag'ishlab o'tkazilgan uchrashuv yuzasidan norozilik bildirmoqda. Chexiya Respublikasiga kelayotgan muhojirlarning huquqiy, moddiy va moliyaviy himoyasi bilan shug'ullanayotgan faollar fikricha, parlament a'zosi Yana Chernoxova tashabbusi bilan 25 fevral kuni o'tkazilgan uchrashuvda qatnashchilar islomiy ekstremizmning ildizini Qur'ondan qidirgan, ayrim notiqlar esa o'z fikriga dalil o'laroq ayrim oyatlarni chex tilidagi tarjimasini keltirib, ularni ekstremistik mazmunda deya tanqid qilgan. Islomiy radikalizm muammolarini tahlil qilgan ekspertlardan yana biri esa bu dinning asosini tanqid qilar ekan, namozdagi ba'zi harakatlarni jinsiy aloqa harakatlariga qiyoslagan, fikriga dalil o'laroq suratlarni ham keltirgan. Bu uchrashuvda ishtirok etgan nodavlat tashkilotlar konsortsiumi faoli Zulfiya Xudoyberg'an va Chexiya parlamentida bo'lib o'tgan bu muhokamadagi yakuniy xulosalar ayni paytda parlamentda ko'rib chiqilayotgan muhojirlarga nisbatan hukumat siyosatiga qaysidir bir ko'rinishda ta'sir ko'rsatishidan xavotir bildirdi. Shu bois Chexiyadagi nodavlat tashkilotlar konsortsiumi faollari Chexiya parlamenti raisi Jan Hamachik nomiga ochiq xat yozish va 25 fevral kuni parlament huzurida jamoatchilik faollari ishtirokida o'tgan bu seminar chog'ida islom va musulmonlar shaniga bildirilgan bayonotlarga rasman izoh so'rash niyatida. Ozodlik bilan suhbatda Zulfiya Xudoyberganova parlamentdagi ba'zi bayonotlarni shaxsan o'zi uchun haqorat sifatida qabul qilganini aytdi.
Оказывается, если Чешская Республика, Европа в целом не будет бороться против исламизации в Европе, то как исламистски настроенные.
Yig'ilishdagi ekspertlardan birining xulosasicha, agar Chexiya Respublikasi va umuman Yevropa davlatlari bugungi islomiylashuvga qarshi chora ko'rmasa, u holda ertaga Yevropa davlatlaridan qo'nim topayotgan islomiy jamoalar kengayib borar ekan va ular o'z qobig'ida qolib ketib, davlat hamda jamoatchilik nazoratidan chiqib ketar ekan. Bu ekspertlar esa islomiy jamoalarning tahdid ekanini isbotlash uchun ularning shariat asosida yashashini, shariat esa Qur'onga asoslanganini ta'kidlar ekan, Qur'ondan ba'zi oyatlarning tarjimalarini ham keltirdi. Ana shunday tarjimalardan birida esa aniq tiniqilib qayerda kofirni ko'rsangiz o'ldiring deyilgan degan iddao tilga olindi. Bu kabi ekspertlar tadqiqotlari xulosasiga ko'ra, islomiy terrorizm va zo'ravonlikning ildizi aslida Qur'onda yotadi, deydi Zulfiya. U mutlaqo qabul qila olmagani va oxir-oqibat ushbu yig'inda so'z olishga majbur bo'lgani bayonotlardan biri esa namoz haqida bo'lganini aytdi.
Ну, один из них вообще привел карикатурные рисунки позы молитвы. И он сравнял это с сексуальными позами.
Экспертлардан бири карикатура тарзда чизилган расмларни намоиш қилди ва бу расмларда намоз ўқиётган мусулмон акс этган деди. Бу псевдоэксперт намоздаги ҳолатларни жинсий алоқа пайтидаги ҳолатларга қиёслаб таҳлил қила кетди. Тасаввур қилинг, Чехия парламенти биноси ўтаётган очиқ учрашувда исломийлашув муаммолари муҳокама қилиняпти ва мусулмонлар учун муқаддас саналган диний ибодат аслида ибодат эмас, балки жинсий лаззат олишнинг бир кўриниши мазмунидаги фикр илгари сурилияпти. Аянчлиси, бу йиғилишда bu fikrga munosabat bildirishi mumkin bo'lgan qarama-qarshi taraf islomiy jamoalarning vakillari yo'q edi, deydi Zulfiya.
От начала, как я вот услышала вот эту статистику, как было сказано, что терроризм приветствуется исламом. То есть я уже просто хотела встать и уйти, но в конце концов я просто поняла, что так как я видела, кроме меня других мусульман не было, и я решила просто остаться до конца, чтобы
Yig'ilish boshidayoq terrorizm islom dini tomonidan quvvatlanish haqidagi statistik ma'lumotlar keltirila boshlashi bilan men turib bu uchrashuvni tark etmoqchi bo'ldim, lekin uchrashuvda mendan boshqa musulmon yo'qligini ko'rgach, qolishga va o'z mulohazalarimni aytishga qaror qildim. Mening islom haqidagi bilganlarim yetgani qadar yig'ilishda keltirilgan ba'zi ma'lumotlar, bayonotlarning bir yoqlama ekani, islomiy jamoalarni terror tahdidi o'laroq ko'rish, Qur'onni esa terrorizm va zo'ravonlik manbasi o'laroq parlament binosidan turib talqin qilish shuni noto'g'ri deb bilishim haqida gapirdim. Ammo bu gaplarim yig'ilishga kelgan ekspertlaru ularni hech bir e'tirozsiz tinglagan deputatlar tomonidan to'g'ri qabul qilinganiga shubham bor, deydi Chexiyadagi nodavlat tashkilotlar konsortsiumi faoli Zulfiya Xudoyberganova. Ushbu yig'ilish tafsilotlaridan boxabar bo'lgan yana bir necha nodavlat tashkilot faollari ham kutilmaganda Chexiya parlamenti a'zosi deputat Yana Chernoxova tomonidan tashkil qilingan bu uchrashuv mazmundan norozi ekanini bildirdilar. Ozodlik muxbiri nodavlat tashkilotlar faollaridan bo'lgan bu murojaat ortidan uchrashuvni tashkil qilgan Chexiya parlamenti a'zosi Yana Chernoxova bilan bog'landi. Ammo Chernoxova xonim bu borada biror munosabat bildirishni istamadi. Ayni paytda Chexiyaga kirib kelayotgan muhojirlar huquqiy himoyasi bilan shug'ullanayotgan, ularga moliyaviy, ijtimoiy, ma'naviy jihatdan ko'mak berib kelayotgan bir qator nodavlat nohukumat tashkilotlari hozirda Chexiya parlamenti raisi nomiga yoziladigan ochiq maktub matni ustida ishlamoqdalar. Bulardan biri bo'lgan Zulfiya Xudoyberganova shunday deydi:
"Мы хотим написать открытое письмо, потому что не было оппонента, ни одного из представителей каких-то исламских организаций, я не знаю, мечети".
Shuning uchun biz hozir ochiq maktub bilan chiqmoqchimiz. Chunki islom va musulmonlar muhokama qilingan bu yig'inda islomiy davlatlar elchiliklari yoki madaniyat markazlari vakillari yo'q edi. Ularning nomiga qilingan haqoratli chiqishlarga javob beradigan birorta islomiy jamoa vakili bo'lmadi. Shuning uchun biz Chexiya parlamentidan shu mazmunda yana bir uchrashuv tashkil qilinishi va jamoatchilikka islom haqida, musulmonlar haqida berilgan yanglish tushunchalarni tuzatishga imkon berilishini so'ramoqchimiz. Shuningdek, haqorat ohangida qilingan bayonotlarga ham izoh talab qilamiz, dedi Zulfiya. Nodavlat tashkilotlar konsortsiumi koordinatori bo'lgan Yelena Tulupova esa faollarning noroziligida jon borligi va ularning harakatlarini qo'llab-quvvatlashini aytadi. Uning fikricha, bu yerdagi eng ayanchli jihat bu muhokamalarning hozir parlamentda ko'rib chiqilayotgan muhojirlarga oid yangi qonun loyihalarida aks etish ehtimolidir.
Разумеется, подготавливается новый закон, собственно, свод законов, касающихся пребывания иностранцев в Чехии. Он называется, но мы называем его новый.
Hozir parlamentda bir qator yangi qonun, aniqrog'i qonun loyihalari to'plami hozirlanmoqda. Bu chet el fuqarolarining mamlakatga kirishi va mamlakatda yashashiga oid qonunlar to'plamidir. Bizning yuristlarimiz bu loyihalar mazmuni ustida ishlamoqda. Biz konsortsium sifatida hozirdanoq loyihalarni puxta o'rganib, o'z munosabatimizni bildirish harakatidamizki, toki muhojirlarning vaziyatini og'irlashtiradigan, ularning harakatini cheklaydigan mantiqsiz cheklovlarga yo'l qo'yilmasin degan maqsaddamiz, deydi Chexiyadagi 18 ta nodavlat tashkilotni birlashtirgan konsortsium yetakchisi Yelena Tulupova. Uning aytishicha, aholisining kattagina qismi hech bir dinga e'tiqod qilmaydigan Chexiyada musulmon jamoalarga munosabat umumiyatla yaxshidir.
Буквально вчера была, например, лекция бывшего посла Чешской Республики в Тунисе.
Kuni kecha Chexiyaning Tunisdagi sobiq elchisi bo'lgan taniqli jamoat arbobi janob Privratskiy chiqish qildi. U aynan islom dini mohiyati va musulmon jamoalar haqidagi noto'g'ri, o'rinsiz mulohazalarga oid chuqur tahlilni taqdim qildi. U kishi Chexiyada islomni yaxshi biladigan, bugungi jarayonlarni obyektiv tarzda tahlil qila oladigan ekspertlarning ozligini, ularning ilm darajasi pastligi, ba'zan esa bir yoqlama ekanini, hatto parlament darajasidagi jamoat tadbirlarida ham ma'lum bir diniy jamoa haqida asos siz sayoz fikrlarning tilga olinishi aslida boshqa diniy jamoalarga toqatli bo'lgan chexiyaliklarning tasavvurini buzishiga, munosabatlarni taranglashtirishiga sabab bo'layotgandan afsuslanish bildirdi. Albatta, bu o'rinda so'z erkinligini himoya qilishimiz va har bir insonning o'z fikrini ochiq aytish huquqiga hurmat bilan yondashishimiz kerak. Bu yerda gap shundaki, ma'lum bir diniy jamoaga nisbatan bir yoqlama va haqorat ohangidagi bu fikrlar Chexiya parlamenti binosidan aytilmoqda va bunday fikrlar keyinchalik mamlakatda yashayotgan diniy jamoalar, milliy ozchiliklar va mahalliy aholi o'rtasidagi munosabatlarga u yoki bu ko'rinishda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, dedi Yelena Tulupova. U Chexiya parlamentida bo'lgan munozarali yig'indan so'ng parlament raisi nomiga tez orada yo'llanadigan ochiq maktub faollarning bu yo'ldagi harakatlardan biri ekanini aytdi.
Возможно, к этому письму подойдут разумно, скажем так, и дадут, я искренне надеюсь, что дадут какое-то экспертно обоснованное объяснение.
Umid qilamizki, bu maktubga oqilona yondashadilar va musulmonlar nomiga aytilgan nomaqbul mazmundagi bayonotlarga tegishli izoh beradilar. Chunki bunday holatlar mamlakatda yildan yilga oshib borayotgan migrantlar va aholi o'rtasidagi munosabatlarni taranglashtirishi, o'zaro axil munosabatlar zaminiga esa toqatsizlik va ziddiyat solishi mumkin. Bu esa albatta xavotirli, deydi Yelena Tulupova. Chexiyadagi nodavlat tashkilotlar konsortsiumi tarkibida Markaziy Yevropada nom qozongan ba'zi tashkilotlar, muhojirlarga moddiy va yuridik yordam ko'rsatuvchi People in Need tashkiloti, mamlakatga yangi kelgan muhojirlarning moslashishi va mahalliy aholi bilan integratsiyalashuvi jarayonida ko'mak beruvchi O'z Omega tashkiloti, odam savdosiga qarshi kurashib kelayotgan Lastrada kabi tashkilotlar bor. Bu tashkilotlar kuzatuvchi hozir Chexiyaga musulmon mamlakatlardan kelayotgan muhojirlar soni ham yildan yilga oshib bormoqda. Ayniqsa arab diyorida bo'lgan so'nggi 2 yil ichidagi voqealardan so'ng Suriya, Liviya, Misr kabi davlatlardan kirib kelayotgan qochqinlar soni ham oshmoqda. Ular orasida musulmon bo'lgan, islom dini yo'lida taqvo qilayotgan muhojirlar ham ko'paymoqda.
Asing ochish shuning bilan ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org ozodlik radiosi bilan har qachon Skype orqali ham bog'lanishingiz mumkin. Ozod Skype plus ozod Skype ozod ovoz.